De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. E como xa decía, queríamos achegar ao Museo dos Oleiros porque, como xa lles viñamos contando, mañá empeza un novo obradoiro. Neste caso, pois, un obradoiro que se denomina Magosto no Museo. Creo que xa debemos ter aí o teléfono a Ana Justo, dentro do Museo dos Oleiros. Ana, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos.
Que tal? Bueno, vos ides adaptando, o sea, a medida que, digamos, vamos cambiando de estacións, ides adaptando tamén as actividades no museo e os obradoiros. Neste caso, pois, bueno, como ven o tempo das castañas, pois, dous ous por facer un obradoiro de asadores de castañas, non?
Sí, sí, este xa, pois mira, este xa é o, penso que o terceiro ano que o facemos.
Sí.
Sí. Como funciona moi ben, a verdade é que, pois, despois de, ademais de facer o asador, despois de gustamos castañas, pois, queiras que non, animase moito.
Claro, claro.
Actividade.
Sí, supoño ademais que bueno, pois este tipo de obradoiros sirven unha para aprender a facer estes asadores de castañas, pero ao mesmo tempo pois para falar sobre eso, ¿no? Sobre as castañas, para ter un pouco máis de ver un pouco máis como esa tradición, ¿no? que temos en Galicia de apañar castañas, de asalas e demais, ¿no?
Sí, a verdade é que gustanos moito as feiras gastronómicas, as ocasións para poder xuntarnos e degustar algún tipo de alimento. Ademais é que este obradoiro prestase pois perfectamente para amosar a variedade da colección que temos no museo, porque realmente parte desa idea, non, de dar a coñecer pois unha peza moi útil e que ainda hoxe seguimos utilizando das coleccións, que son os usadores de castañas, os calvocheiros, bueno, pois que teñen varios nomes, e que se fan en toda España. Lá onde hai castiñeiros, pois cocense ou asanse castañas, non? Entón, dai que teñamos unha ampla variedade e o poñemos en relación pois esa práctica pois coa propia colección, non?
Claro. Ana, o barro é un bon elemento para asar castañas, por exemplo. Bueno, sabemos que na cociña foi amplamente utilizado, non? Aínda na actualidade se sigue utilizando tamén para asar castañas. Digamos o barro é un bo produto para facelo, para estes recipientes.
Pois sí, a verdade é que é ideal, ademais é que era o típico co que se facía. A ver, sempre tamén se empregaban pezas de ferro e demais,
sí,
pero
sí.
O que estaba máis ao alcance da man sempre era unha ola, unha peza de barro. Moitas veces estas pezas nin sequera tiñan unha función específica, é dicir, non se compraba unha peza para asar específicamente as castañas. O que se facía era reutilizar, porque, por exemplo, unha pota que ten un buraco serve para asar as castañas.
Claro.
É dicir, entón é unha maneira tamén de reciclaxe. Pero si o barro estivo aí sempre moi presente. A castaña, vamos, dentro da nosa gastronomía,
claro,
asada ou non, sempre estivo aí. É dicir, o noso caldo
sí,
de
antes da, también, sí.
Claro, o descubrimento da América eran as nosas patacas, entón estaban presentes en moitas receitas.
Sí,
de feito, temos unha actividade cos servizos sociais, cos talleres de memoria, que están facendo unha recuperación de receitas. Entre estas receitas hai moitas que le van a castaña como un dos seus ingredientes estrelas.
Bueno, ahora que falabas do caldo, recordo que ainda hai xente, hai personas que saben facer o que fan o caldo con castañas. Si sigue facendo, quero dicir, na actualidade. Ana, falemos deste obradoiro. Primeiro, queda aínda algunha praza ou xa están cubertas?
Pois mira, as prazas, a verdade é que voaron últimamente as prazas sempre chama moita xente, sinto desilusionala, porque sí. Claro, que abrimos o período de inscripcións e voan. Neste caso, ainda máis rápido todavía, porque, claro, por mor do COVID...
Claro, son máis reducidos os grupos, claro.
Claro, entón pasamos de 30 persoas que podían facer o obradoiro ás, pois, 18 que, en total que está que o poden facer agora. Entón, claro, que hai 12 persoas que sempre queda, que a maiores que quedan fora. Entón, bueno, que sí, estamos sendo moi rigurosos co tema de que participen soamente os empadroados en Oleiros, que despois tamén insistimos tamén moito nun erro que é habitual das persoas que nos chaman ou que nos escriben o correo, que pensan que o obradoiro é de dun día, que é a escoller o día 10, o 17 ou 24. No. E que, claro, son obradoiros máis longos porque precisamente traballamos co barro. Entón, precisamos deses tempos para o secado e despois para poder cocer as pezas, porque a idea deste obradoiro é que veñan, aprendan como se fai, como modelar o barro para darlle unha forma concreta, neste caso, un asador de castañas, pero que despois esa peza, que a que fixeron eles mesmos, que a leven para a súa casa. É dicir, que é un obradoiro que ten comezo e fin e cun obxectivo que elevar o asador para casa.
Claro, é dicir, que non se quede claro. Ninguén ca idea de que se fai un día un, outro día, non, son as tres xornadas, non? Para o obradoiro, no que se fai todo o proceso, por tanto, non? Empezase desde a modelado da peza, o secado e despois o cocido, non?
Sí, tal cual, é dicir, na primeira sesión que vai a ser pois este sábado, o que se fai pois é explicar un pouco ese tema, como está pensado para persoas que non teñen experiencia previa, xa, porque claro. Non é preciso, pois son darse as nocións básicas do que o barro, como manexalo, e demais, se base durante a propia práctica vanse introducindo pois eso, elementos de pois como se pega o barro, como hai pegamento específico para o barro cando estás traballando, ¿no? A barbotina, entón, bueno, vanse dándose conceptos. Despois, unha vez que, como nunha súa sesión é moi complicado conseguir ter a peza rematada, o que facemos é deixalas, digamos, vistas para a sentenza, ¿no? Entón, o seguinte sábado que facemos é retomar esa mesma peza que a temos cuberta para que non seque completamente.
Que iba a dicir eu, si nese tempo non iba xa secando a peza, claro. O sea, que se pode dunha semana para outra ainda seguir traballando na peza, non?
Efectivamente, porque o que facemos é cubrila, evitar que cubrila cunha bolsa, sempre vai a perder.
Para que non se deshidrate, claro.
Claro, para que algo de auga sempre vai a perder, que tamén nos interesa, que haxa unha pequena perda. Sí. Por exemplo, pois, para facerlle os buracos, non, a peza, que sempre, cando está un poquinho máis duriño o barro, é máis fácil facerlles, non? Entón, bueno, permítenos darlles eses últimos acabados, incluso, se dá tempo, queira, pois, poderá utilizar tamén engobe, ou para pintalo, decoralo de algún xeito, e despois o que si ese día xa quedarían secando para facer a cocción, entón o que facemos o último día é a entrega da peza, explicamos que pasou, porque sempre nos pasa en todos os obradoiros que hai pois as pezas que pois non quedaron perfectas, que tiveron algunha incidencia dentro do forno ou durante o secado, entón bueno, pois explicamos todas esas cousas que para que pois queden así certos conceptos aí claros. E despois facemos unha práctica lóxica para ver como de resistentes son estes asadores e asamos unhas pouquiñas castañas, ¿no?
A cousa remata, por tanto, con poñéndolle, digamos, dándolle uso, ¿no? As pezas para ver que cumplen efectivamente a súa función.
Claro, para que xa as leven testeadas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, falanos do artesán que fai o curso, que é Juan José Unzueta, ¿no?
Sí, que sempre lle chamamos Nano, que como el responde en Nano Zueta, bueno, pois neste caso pois correspondeulle a él. Nas outras ocasiones o fixéramos con o oleiro de Buño, que era Aparicio Añón, non? Que neste caso, bueno, como é profesor da escola, pois é demasiado pedirlle que esté dando clases mañán e despois pola tarde outro obradoiro, non? Entón, neste caso, pois acudimos a un Zueta que pois coñecido, non, da feira de Alfaroleiros, ven prácticamente todos os anos. Ele é un deses artesáns que están a medio camiño entre os oleiros e os ceramistas, non? Porque, claro, digamos que se move cómodamente en ambas as dúas vertentes, non? Entón, porque o ceramista, polas pastas que emprega nas súas creacións, pero tamén un pouco oleiro, porque domina perfectamente o que é o torno, moitas dos traballos co propio barro, non? Como neste caso. Entón, bueno, pois pedimos ya el que se quería colaborar neste caso neste obradoiro, e bueno, pois estivo encantado de vir. Entón, bueno, pois vamos a aproveitar os seus coñecementos para que os participantes podan facer todas as preguntas que queiran, e bueno, pois penso que vai a ser unha actividade ben entretenida.
Moi ben. Isto, por tanto, as actividades comenzan xa este sábado, son tres sábados, non? Decir que en todo caso que por morda, decías antes que por morda da, en fin, da situación da pandemia, pois os grupos son reducidos, non? Hai algunha outra medida, digamos, que se toma para bueno, por esta cuestión da pandemia.
Claro, pedimos ya, pues, por supuesto, a todas as persoas que veñen a participar ao obradoiro teñen que, pues, traballar con máscara, é imprescindible. Teñen, bueno, aparte de vir preparados, pues, antes viñan cos mandís, pues, ahora veñen cos mandís e máis coa máscara. O que facemos é desinfeccións antes e despois de cada unha das actividades, e traballamos con ventilación, con o espazo de traballos, con porta e ventas abertas, para que haxa circulación de aire. Cada persoa vai traballar cuns útiles non propios, non se van a facer intercambios como pois noutras ocasións que si se podían facer, e despois vamos a facer pois eso, separacións de metro e medio entre participante e participante.
Xa, eso, entón, bueno, eso que condiciona, digamos, que xa teña que haber os grupos tan máis tan reducidos, non?
Claro, os metros cuadrados que temos de taller é o que nos marca as posibilidades do número de participantes. Entón, bueno, pois temos que cinguirnos a iso.
En fin, hai que, a pesar desa situación que é moi incómoda e que, bueno, e que nos obriga, pois eso, a manter todas estas medidas de seguridade, é importante seguir facendo actividades, non?
Claro, que no, a cultura e a vida non para, entón temos que seguir traballando, entón, bueno, seguimos proxectando estas actividades, tamén temos xa para novembro e para decembro, pois, dúas que vamos a sacar en breve, non? Que será o Obradoiro de San Martiño, que xa tamén é un clásico dos obradoiros do museo, e despois o de Nadal, non? O que pasa que, claro, sempre van a estar dimensionados, pois, vai a depender todo o número de participantes deses metros cuadrados dos que dispoñemos, claro. E despois, por suposto, con todas estas medidas de seguridade. Eu penso que xa case todos o temos moi interiorizado, xa non hai moito ninguén pompega polo tema da máscara, e bueno, estamos xa moi habituados a eso da higiene de mans e das distancias.
Bueno, é dicir tamén que son, decíamos que eran os empezan este sábado, que serán durante os tres sábados seguintes, é dicir, o días 10, 17 e 24, e que son dúas que andas, como decías, unha primeira empeza ás 5, ata ás 6 e media, e outra que empeza a esa hora, 6 e media, ata as 8, non?
Claro que o tempo que temos de apertura xusto pola tarde, entón cinguímonos aí. O que lles vamos a pedir noutras ocasións, como tiñemos unha disponibilidade horaria máis ampla, facíamos un parón de 30 minutos para facer o tema de desinfección e todo isto. Neste caso vamos a ter que facer vai a ser un poquinho menos dunha hora e media, que era o habitual dos nosos obradoiros, pero bueno, penso que paga a pena por poder leválos a cabo.
O que non descansa é o artesán, que vai xa de...
Sí,
pasa de un a outro.
O pobre nano vai estar tres horas aí a tope.
Sí, sí. Bueno, pois, Ana, como sempre, moitísimas grazas por falarnos das actividades do museo. Por certo, un museo que sigue estando aí, sigue aberto, que se pode visitar, non?
Por suposto, sí, estamos abertos, temos tamén máis reducido o número de persoas que poden entrar a vez dentro das salas do museo, pero igualmente, bueno, estamos aí con 12 persoas de número máximo, e nada, animar a xente a que veña a ver aquí en Oleiros temos unha xoia de museo.
Sí, sin dúbida, que é moi interesante e que, bueno, e que merece a pena coñecer. Pois, o dito, Ana, como sempre, moitísimas grazas.
Nada, vos.
Seguiremos falando cando se cheguen os novos obradoiros tamén, o do San Martiño e o do Nadal.
Perfecto, moi ben.
Hasta logo.
Hasta logo.
Bueno, pois xa saben, non hai prazas, xa lo temíamos xa desde o principio, esgotáronse as prazas moi rapidamente, pero aí no Museo dos Oleiros empeza mañá ese obradoiro, obradoiro Magosto no Museo, un obradoiro de asadores de castañas, que se vai a facer durante tres sábados consecutivos e que remata, como nos contaba Ana, pois con ese... En fin, coas pezas, co cocido das pezas e despois tamén probándoas, pues, realizando un asado de castañas nelas para ver que cumplen coa súa función. Quedanos pouquiños minutos, pero neses pouquiños minutos imos darlle un rapidísimo repaso aos máis destacados titulares da prensa digital. Pois titulares na prensa digital que naturalmente están moi pendentes do que acontece en Madrid. Na portada de Público destácase que o goberno decreta o estado de alarma en Madrid diante do bloqueo de Ayuso. Ayuso pecha portas ao acordo co goberno e insiste en restringir por zonas pese ao rexeitamento de Aguado a este plan. É outro dos titulares deste digital. En el diario.es destácase tamén o goberno decreta o estado de alarma para pechar Madrid. En Madrid insiste na súa proposta de pechar só áreas de saúde, pero endurece o umbral a 750 casos por cada 100.000 habitantes. E en Infolibre destácase tamén que Sánchez informa a Ayuso da declaración do estado de alarma na Comunidade de Madrid. Todo isto en relación a este tema, a situación en Madrid, pero ademais hai outros subtitulares tamén en público.es, por exemplo, que a Sanidade pediu por dúas veces a Madrid reunirse tras o fallo do Tribunal Superior de Xustiza desa comunidade sin obter resposta, e que Ruiz Escudero, o conselleiro de Sanidade sobre o estado de alarma, di que ningún madrileño vai a entender esta medida. A Xustiza de Castela e León, titula tamén público, si avala as restriccións de mobilidade León, Palencia e San Andrés do Rabanedo. Tamén se sinala neste diario que o País Valenciano prepara a súa festa máis confinada e menos tensa, e que a policía non atopa o individuo que iniciou as agresións fascistas do 9 de outubro de 2017 e deixou marchar. Bueno, a policía non atopa o individuo, público botalle unha mau e publica as fotos do fulano na súa portada digital. E tamén unha noticia importante, que o Programa Mundial de Alimentos gaña o Premio Nobel da Paz deste ano. En el diario.es, ao marxe do asunto sobre o estado de alarma en Madrid, titula leccións dende as antípodas. Nova Zelanda controla o rebrote do coronavirus coa súa estrategia de actuar duro e rápido. E tamén se destaca neste diario que o risco de rebrotes acelerase en Cataluña e amenaza a estabilidade tensa de estos meses. A segunda onda do coronavirus afunde o consumo e impide a recuperación dos sectores máis tocados. E outro dos titulares, e a bomba vírica de Ourense explotou 5 semanas despois das sucesivas restriccións impostas pola Xunta na zona. En Infolibre, ao marxe da cuestión do estado de alarma de Madrid, titula Os albaráns fantasma das compras a China. Ayuso presumiu de ter fotos e vídeos, pero a comunidade non nos atopa. Di tamén que Unidas Podemos carga contra Ayuso pola opacidade ao redor dos voos procedentes de China. Tamén sinala que Fernando Simón considera beneficioso reducir a mobilidade e apela á responsabilidade individual dos madrileños. E tamén sinala que Casado pide desconfiar dos políticos que falan de crear emprego apenas un ano despois de prometer 2 millóns. Que García Castellón beneficia como acusación popular no caso Kitchen a unha asociación cercana ao Partido Popular, e que Navajas, o fiscal que denunciou presións contra o goberno, é o encargado do caso de Iglesias no Tribunal Supremo. Tamén sinala que o xuiz negouse dende maio, e contra o criterio da Fiscalía, a citar a Busselhan clave para decidir sobre a revelación de secretos.
supoño que tamén pares en el mundo un titular, se acaso refírense ao estado de alarma en Madrid, ¿no?
Por suposto, e entramos no xogo do gato e ratón. Sí. É así, o goberno decreta o estado de alarma en Madrid, mentres que Ayuso di que pedirán cada día que se levante o estado de alarma porque os datos nos avalan. Sexa, máis do mesmo. Primeiro restringimos por un lado, depois cando restringen a todos vimos os xulgados. Claro. Cando os xulgados nos dan la razón, dicimos a xente que tranquila que non saia, e ahora que ven o goberno, ven papá, pois iso. Nada, vamos a pedir que se levante o estado de alarma. Claro. Pues estamos
en el país a cousa é moi parecida tamén. Claro. Destaca Madrid en estado de alarma e a continuación engade o conselleiro de Sanidade: si se aplica o estado de alarma, negociaremos para que se levante. Así están as cousas. Bueno, e así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que a 2 da tarde hai unha nova convocatoria no Colexio Luis Seoane en Canide, unha nova convocatoria neste caso da AMPA do centro en apoio da súa directora ou da directora cesada, de María Ruiz. Será hoxe ás dúas da tarde. A mesma hora tamén no Colexio da Rabadeira en Oleiros hai unha protesta dos profesores que piden máis medios. Así rematamos esta outra mirada, e velles decir que o lunes volvemos a botar de outra mirada ao mundo, pero non será o martes. Dende aquí, dende Radio Oleiros, agora, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a de Radio Oleiros.